Радио К2.
Местни избори 2019 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Благодаря ви, че се отзовахте на тази дискусия, дебат, разговор, кой както иска може да го нарече, който инициира Института за пътна безопасност. Искам да благодаря и на участниците, че са тук сред нас и ще можем да чуем конкретни решения. Формално поканата беше за дебат, но аз се надявам днес да проведем един разговор за идеи и решения. Надявам се, че тези идеи и решения, които ще чуем от вас, кандидат кметовете на град София, да направим нашия транспорт, нашата транспортна система по-сигурна, по-спокойна, по-достъпна, ще могат да влезат като ангажимент на следващия кмет на град София. Да, един от вас петимата ще бъде следващия кмет. И ние се надяваме всички в тази зала това да бъде един дебат, дискусия, разговор, от който не вие да спечелите. Да спечелиме ние, потребителите на транспортната система, гражданите на град София. Отляво на вас и отдясно на публиката сме поканили наши експерти от Института за пътна безопасност, които няма да ви оценяват вас. Ще оценят най-добрите идеи, които ще чуем днес. Ще ги обобщат, може да са 2, 3, 5. И ще искаме всеки един от вас да поеме на края на този разговор ангажимент, че тези идеи ще бъдат реализирани в мандата му. И за да не губиме повече време, съвсем набързо да стане ясно какъв ще бъде регламента. Аз ще задавам въпрос, който ще е тип тема. Ще дам няколко подточки, които очакваме да чуем и да насоча отговорите, които очакваме да чуем по този въпрос, за конкретни решения по конкретен проблем. Всеки един от вас ще има на разположение по 2 минути да отговори на всяка една от темите, след което ще има допълнителни уточняващи въпроси. Въпроси помежду си няма да си задавате. Всички въпроси ги задавам аз. И така. Първият въпрос, който искам да попитам госпожа Фандъкова. Как може да намалим пътно-транспортните произшествия в град София? Когато отговаряте на този въпрос, тъй като този въпрос ще го задам на всички, искам да имате предвид нещо много ясно и точно. Контролът не е основен източник за решаване на този проблем от гледна точка на правомощията на кмета. Контрола е в една друга служба, МВР се казва, и прехвърляйки отговорността само единствено чрез контрол, ние няма да разберем как кмета може да подобри и да намали пътно-транспортните произшествия. Просто го давам като отношение. Слушам.
Добър ден на всички. Поздравления за Института за пътна безопасност за организацията на тази среща. Но най-вече благодарности към Института за това, което правят в последните години за страната, разбира се, но най-вече за София. Защото се нуждаем от много сериозна експертиза в тази сфера. София е най-големия град, двумилионен град, с огромен трафик, интензивно движение, с участници. Всички ние сме участници в движението в София, и като шофьори, и като пешеходци, и туристи, и велосипедисти. Все повече се появяват и алтернативни начини за придвижване, които ни изправят пред нови предизвикателства. Отговорността на институциите е много голяма и тя е в няколко посоки. Разбира се, инфраструктурата. Това е абсолютно отговорност на Столичната община. Как да я подобряваме, как да я развиваме, обаче наистина изисква много сериозна експертиза. В Столичната община работи постоянна комисия по движението и пътната безопасност, но ние отчетахме дефицитите в работата на тази постоянна комисия и създадахме експертен съвет, в който поканихме на практика всички, които искаха да допринесат за подобряване на безопасността на движението на пътя. По този начин въвлякохме експертите, неправителствените организации и Столичната община е първата община, която възложи външен одит на и обследване на пилотно на 8 кръстовища в момента. Допълнително сме възложили обследването на още едно, защото всички елементи на пътната безопасност и на пътната инфраструктура влияят върху безопасността на движението. Така че, ако мога много кратко да кажа, имаме нужда от добра инфраструктура, която да се анализира непрекъснато, от технологични решения. Столичната община мисля, че е първата, която има и система и софтуер за симулация на движението, която помага, но има нужда от надграждане. И разбира се, образование, обучение, особено на децата. В общината работи съвет по безопасност на движението на децата в София. Изградихме само за последните 4 години 50 нови интерактивни площадки в училищата и детските градини. Но няколко важни неща. Ограничаване на движението, въвеждане на успокоени зони, осветени пешеходни пътеки, повдигнати пешеходни пътеки. Това беше една битка и борба, още преди да се въведе и да се регламентира, защото за мен безопасността на движение на хората и особено на децата е водещо, независимо дали го има в регламентите или го няма. Да, първите повдигнати пешеходни пътеки не бяха или неравности, не бяха така както трябва, но след това се въведете стандартите и имаме изградени вече 300 пешеходни пътеки. Това, което обаче искам да кажа, е, че предвиждам и специално обособяване на специално звено, което да координира дейността и заедно с експертния съвет да продължим да обсъждаме и да въвеждаме допълнителни мерки.
Благодаря ви. Госпожо Манолов, ако вие станете кмет, как и какво ще направите, за да започне да намалява травматизма в град София? Каква политика, какви идеи, какво решение ще предложите? Дори едно да е, но да е важно и да го изпълните.
Безспорно, като собственик на пътя, общината има своя ангажимент към транспортната инфраструктура. Ще се опитам да не се повтарям с вече казаните мерки, защото те безспорно присъстват в предизборните програми на всеки един от кандидатите. Бих илюстрирала тяхната ефективност с броя на жертвите в столицата от пътно-транспортни произшествия. За съжаление, броят расте от 32 прима през 2017 на 53 през 2018, сега 2019. До този момент, без да е приключила годината, вече жертвите са над 60 в София. Това е по данни на КАТ. Така че това поставя въпроса, безопасна ли е инфраструктурата, транспортната инфраструктура. Със сигурност е добре, че се правят обследвания на безопасността на съществуващата инфраструктура, но това, което аз бих въвела като нова мярка, е извършването на одит на проектите за изграждане на нови елементи в транспортната инфраструктура. На проектно ниво да има одит за безопасност. Сега такъв е задължителен при изграждането на магистрали и скоростни пътища, но за проектите от общинската инфраструктура това не е задължително. Разбира се, проектите трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията, но би било добре, ако се прави такъв одит. Ето, например, ако беше направен одит на елементите за безопасност на граф Игнатиев, със сигурност след поставянето на перките на акулите нямаше да има толкова случаи на пребили се граждани. Ще настоявам, освен това, за отваряне на данните за пътно-транспортните произшествия, т.е. да е ясно какъв е техния брой, какви са техните причини, какви са последствията от тези пътно-транспортни произшествия, защото за да се подготвя за днешния дебат, например, на мен ми беше трудно да се здобия с достатъчно надежни данни. Разбира се, това не е ангажимент на Столична община. Тя няма собствен ресурс и капацитет да прави подобно събиране на данни, но тук координацията с КАТ, за получаване на пълна информация за причините на пътно-транспортни произшествия и за последиците от тях, за мерките, които трябва да се предприемат. Тези данни трябва да бъдат интегрирани и те да бъдат отворени за граждани и за неправителствени организации. Една от темите, която не беше засегната до този момент, но е пряко свързана с безопасността и с предотвратяването на пътно-транспортни произшествия, е темата с пътната маркировка, която се надявам да бъде разгледана в някои от следващите въпроси, защото видно от това как изглежда маркировката в София, тя не е достатъчно надежна, за да осигурява безопасност и денем, и особено нощ.
Благодаря ви. Господин Игнатов, ако вие станете следващия кмет, какво бихте добавили от тези градивни и наистина интересни предложения? Какво бихте направили нещо иновативно, нещо различно, с което да подобрим пътната безопасност от град София?
Аз бих приложил европейските практики в София. Не да е в това отношение Швеция. Там, знаете, Vision Zero, значи нула жертви, нула наранявания в градска среда. И ние трябва да постигнем точно това. Не е важно колко леки пътно-транспортни происшествия има, тъй като Калници и Ламарини те се поправят. Важно е обаче да направим и така да променим философията на организация на движението в София, че нашите съграждани да не загиват по нашите улици, да няма нараняване, да няма убити пешеходци, да не дай си Боже деца. Затова ние ще направим коренна промяна в философията и подхода към пътната обстановка. Ще започнем от наистина чуждият опит. На 16 октомври в Брюксел има едно много интересно събитие, което ще се води точно от кмета на Стокхолм, Анна Кьоник. Ние имаме покана за него, но за съжаление заради кампанията няма да мога да присъствам. Въпреки това, техната програма, разработена от 97-ма и от 2005-та година, вече приятел от Европейския съюз навсякъде, трябва и ние да приложим в София. За да бъде постигнато това, трябва да бъдат направени няколко първи стъпки, като начало генералният план за организация на движението и транспортно-комуникационния план на София, тези два документа трябва да бъдат координирани и трябва да бъдат усъвременени. По закон те трябва да се усъвременят на всеки 5 години, но за съжаление от 2011 година те не са усъвременявани, крайно време да го направим това, като приложим тези методи шведски, европейски, които са принципно повдигнати кръстовища, повдигнати пешеходни пътеки, успокояване на движението чрез градската среда и борбата с жертвите и нараняванията. Трябва да се преборим точно с това. Като, разбира се, основното и различното в тази философия е, че в градска среда шофьорите не са виновни. Виновна е средата и трябва общината и на нейния лидер кмета също да поема тази отговорност и да изградят безопасна среда, защото в градски условия, знаете, често катастрофите стават заради липса на видимост, заради пропуснат знак или знак, който е закрит от дърво, което е обрасло. Така че общината е време да поеме този ангажимент и наистина да сподели тази отговорност, да предоставя една безопасна среда и тогава да търсим наистина намаляване на жертви.
Благодаря ви. Благодаря ви. Това, което до този момент просто леко би го обобщил, че много е лесно така, преди да станем кметове, да поемаме отговорност. Надявам се, ако станете кмет, да наистина да можете да я носите тази отговорност, защото тя не е никак лесна. Господин Чабаски, ако може само да не се повтарят идеите, които чухме, ако нещо иновативно можете да ни предложите във ваш стил. Прости,
може да бъде много иновативни неща. Не знам, дали ще бъдат темата.
А сега вече иновативно може да се чуваме всички. Аз малко бих поспорил за отговорността на водача обаче.
Да.
Защото какво ви да си говорим, каквито и пътища да се правят, се отваря кръстовища, когато имате неправоспособен, неграмотен, необразован, брутален, пиян, натрусан водач за колана, ще имате и жертви на пътя. Затова въпроса за подготовката на водача, човешкият фактор започва с домашното възпитание, мина през училищната подготовка, след това отива подготовката на шофьорския курс, правоспособността и така нататък. Това е две трети.
Вие какво бихте направили? Съжалявам, че ви...
Питате ме като кандидат за кмет, затова ще трябва да се върна на инфраструктурата, която е другия важен въпрос. Отношение на инфраструктурата, това, което е отговорност на кмета и на общинския съвет, това, което трябва да се направи, да се изтласкат автомобилите от централната градска част, да има такъв транспорт, който да може да прави ненужно влизането с автомобили в центъра на града. Това, което трябва да се направи, също така, е да бъде изградена такава инфраструктура, която да не позволява кварталите или жилищите да бъдат състезателни писти, да няма конфликтни кръстовища, да се избегне сблъсъка на автомобил с пешеходец, с велосипедист, така моделите напоследък, тази интифада, която се води срещу тротинетите, също е много интересна, да се озовават в най-различни непрепиши за тях места. Така че отговорността на администрацията в случай е изблъскване на автомобилите от центъра, не случайно използвам тази дума, изграждането на инфраструктура по кварталите, което да не позволява състезатели да се пробват върху нея, осветяването на кръстовищата, обмисленето на кръстовищата и светофарните уредби, така че да не бъдат конфликтни. Едно от служението на столичната част, според мен, например, е да регулира по някакъв начин броят на таксиметровите автомобили, тъй като те в момента в София са неопределен брой, а техните водачи повечето са голямата си част, казвам отговорно, може да отидете, ще ги видите, необразовани и неправоспособни. Така че с цел пътната безопасност, центъра трябва да бъде пешеходна зона и зона за градски транспорт, а кварталите не трябва да бъдат състезателни площадки и писти. Това, което може трябва да направи общината, като се погрижи, разбира се, съвместно с другите служби, за светофарните уредби, знаковото стопанство, пешеходни пътеки повдигнати, камери. И тук идва въпроса за контрола, който трябва да бъде между общината и КАТ в случая. Трябва да има събираемост на глобите. Навсякъде трябва да бъдат поставени камери, да снимат на нарушителите, на пешеходните пътеки, на светофарите и след това да събират парите. Знаете добре, че няма ли санкции, няма ли глоби, хората се чувстват безнаказани и правят каквото си искат.
Да, времето просто, ако може едно нищо, да.
Добре, да. Това е спирам до тук на тази тема.
Благодаря ви. Аз само искам едно уточнение да уточня преди да продължи господин Бонев. Много ни се иска не да ни кажете какви са проблемите. Как ще ги решите вие, като станете кметове? Искаме буквално с две изречения да кажете, аз ако стана кмет, ще направя това и това. Просто ако е възможно, ако наистина, защото ние проблемите ги знаем наистина. Господин Бонев.
Здравейте, благодаря ви, надявам се, че ме чувате. Здравейте на всички, които ни гледат в интернет. Директно ви отговарям без заобиколни приказки и разни обещания. Инфраструктура, организация, контрол. Това са трите неща, върху които трябва да наблегне всеки, който иска да реши проблема с пътната безопасност. По отношение на инфраструктурата говорим за физически мерки, като изграждането на повдигнати пешеходни пътеки, повдигнати кръстовища, тротуарни уширения, осигуряване на инфраструктура, шикани и така нататък. Инфраструктура, която в крайна сметка дестимулира бързото движение на автомобили в градската среда. По отношение на организацията, в момента временната организация на движението, особено когато се извършват ремонти на изключително слабо ниво, поради липсата на добре подготвени експерти, предполагам, и много често тя е причина за повишаване на риска от пътно-транспортни произшествия. Веднага ви давам един пример. На булевард Мадрид, при строителството на метрото, трябваше да бъдат публикувани сигнали в интернет, за да може да бъде променена временната организация на движението, така че за пешеходците да бъде много по-лесно.
Как да се
оправи? Ще стигнем какво предлагам. Трето нещо по отношение на контрола е важно столичната община буквално да зависне в офиса на СДВР и да настоява да има полицаи, да се поставят камери за контрол на скоростта, да се поставят включително камери, които следят за средната скорост на движение, а не само моментната скорост на движение. Спаси София, ето това отговарям и на това, което вие казахте преди малко, много е лесно човек да дава обещания преди да е станал кмет. Хубавото обаче е, че Спаси София като организация вече много години работи именно в сферата на подобряването на пътната безопасност. Само ще дам пример. Ние сме членове на консултативния съвет по пътна безопасност към Столичната община. Благодаря на госпожа Фандъкова, че го създаде, но ние благодаря за това, че нито едно предложение не беше реализирано. Всъщност, продължение на повече от една година, граждански организации даваха предложения и то за елементарни неща за подобряване на пътната безопасност, като например уширяването на тротуара пред СМГ, който в момента е две плочки, даваха предложение да се ушири за сметка на две паркоместа, дори това не беше направено.
Да, благодаря ви.
Важно, само за да довърша това, което смятам, че трябва да бъде направено, да се обърне пирамидата на приоритетите и да се даде да се обърне внимание на най-уязвимите участници в движението, именно пешеходците. Това трябва да е фокуса, когато говорим за пътна безопасност.
Благодаря ви. Аз пак настоявам, наистина искрено настоявам пред вас да дадете конкретно решение. Да, подслушвате програми и казвате, аз
не имаме наредбата за планиране и проектиране на транспортно-комуникационните системи в урбанизираната територия, която беше променена в 2017. Ние бяхме активна част от работната група към Министерството на регионалното развитие и всички тези мерки, физически, като уширения, не просто ще ги приложим. Благодарение на нас, те са в нормативната база, за да може днеска, който и да стане кмет, да може да ги прилага.
Благодаря.
Това трябва да се знае.
Госпожо Манолова, следващия въпрос, който ще започне в нашия разговор, е свързан с организацията на движението. Тъй като ние включихме организацията на движението като един от елементите да подобрим происшествията, аз бих искал и всички ние ни интересува как бихме направили по-достъпен транспорта, как бихме подобрили транспортната комуникация в града, как бихме организирали, какви мерки кмета би предприел, ако щеш дори и структурни, за да управляваме по-добре трафика.
Безспорно, трябва да се положат целенасочени и работещи мерки за възстановяване на пирамидата на мобилността в София, като най-отгоре, естествено, е пешеходецът с създаване възможности на върхът на пирамидата за достатъчен брой удобни, приятни и достъпни за хората с увреждания и за майките с колички тротуари. Необходимо е да бъде създадена и обезпечени достатъчно на брой пешеходни зони с прието улично озеленяване, рампи, възможност, спасени тротуари, възможности за достъпна среда за хората, които имат проблеми в опорно-двигателния апарат. По отношение на велосипедната структура, на възможностите за велосипеден транспорт, крайно време е да има свързаност между велосипедните алеи и да се създадат възможности за безопасно пресичане там, където става дума за пресечни точки и конфликт с останалите участници в движението. По отношение на обществения транспорт, освен организацията на движение, освен мерките насочени към нея, това, по което аз бих работила, е подобряването на условията на труд и квалификацията на водачите, защото от това зависи и броят на част от пътно-транспортните произшествия, техническото състояние на превозните средства и, разбира се, безопасността на спирките в градския транспорт. Аз бих дала и конкретни примери, които са свързани с организацията на движението и които в момента поставят под въпрос достъпността, която е необходимо условие за осигуряване на безопасност. Например, гара Подуене, гражданите пресичат буквално през железопътната линия, защото подлезите на гара Подуене са затворени, което е предпоставка за пътно-транспортни произшествия. Или един друг пример, с който бих предложила друга организация на движението, бус лентата на булевард Малинов. Там тя буквално през 200 метра се пресича от светофари или от други големи пътища. Би могло да се мисли да се приложи европейската практика за разполагане на бус лентата в центъра на пътното платно, така че да се осигури възможност за бързина, достъпност и най-вече безопасност. Благодаря на движението.
Благодаря ви. Господин Мадокова, разбира се, на вас е най-тежка задачата, защото всичко хубаво и лошо е на ваша сметка. Ще ви дадем малко повече време да отговорите, тъй като имаше лични така коментари, свързани към дейността, които смятам, че трябва да отговорите. И разбира се, да ни кажете най-вече как виждате следващия основен момент, не толкова в организацията на движението, а дали бихте предприели структурни промени в начина, по който ще управляваме и ще създаваме организацията на движението. И разбира се, паркирането, пустото това паркиране. Имаме ли решение някакво дългосрочното, няма да стане днес. Слушаме ви.
Разбира се, че няма да влизам в някакъв тежък диалог, а само да кажа, че благодарение на решенията на експертния съвет, който създадахме всички заедно и работим, редица решения всъщност се изпълняват, включително само да обърна внимание, макар че сме в самото начало, за специалната маркировка преди пешеходните пътеки и също така за вече изграждането на изнесени тротуари, които се виждат в някои части на София. Да, това предстои, започват отскоро работа. Аз не бих казала, че аз ще предлагам организацията на движението, защото ще разчитам на експертите. Ще разчитам на експертите, за това сме създали тези звена и механизми. Вече споменах, че специално звено, което ще се занимава само с пътната безопасност и по-скоро да координира този процес. Безспорно развитието на организацията на движението трябва да стане чрез използване на технологиите. Споменах системата за симулиране, но тук искам да се върна обаче към темата контрол. Аз също смятам, че контролът трябва да бъде сериозен, особено по отношение на скоростта. И в това отношение също технологичните решения са важни. Важно е да има камери за скорост, ние вече закупихме на пътна полиция. Важно е общината също да има механизми за контрол. Вие знаете, че Сдружението на общините и ние сме активна страна в това отношение, сме предложили в промяна в закона, с която общините да имат възможност да участват в контрола и толкова начин, по който вече имаме и изградени възможности, имаме възможности да надградим през софтуера, с който разполагаме, възможности за повече контрол без участието на хората. Знаем, че камерите и технологиите трудно могат да бъдат подкупени. Така че това също е една възможност и един вариант. При всички случаи въвеждането на успокоено движение, въвеждането на еднопосочно движение в кварталите с по-тесните улици, това се прави, но е важно да се прави от експертите, важно е да се обсъжда заедно с гражданите, които живеят там, с районните кметове, за да може да бъде ефективно. Като допълнение само към първия въпрос ще кажа, че беше много важно да изградим и реални физически прегради на улици и булеварди, от които имаме противоположно движение. Ще дам пример с Симеоновско шосе. Там имаше много сериозна концентрация на ПТП-та в тунела за Люлин с различни начини и инструменти на физическите ограничения. Работата е много, ще разчитам на експерт.
Когато всички казвате, че ще разчитате на експертите, имате предвид на външни експерти, на експерти в община, смесно, NGO, да конкретизирате, когато след това не сега веднага да отговорите.
Не мога веднага да отговоря. Разбира се, на експерти в община в това, за да на които да привлечем, за да могат да координират, но основно ще разчитаме на експертизата на организациите, които вече работят. Споменах одитите. Те са много важни, защото ако нямаме одита, можем да се разсъждаваме на бюро, какво трябва да направим, но то просто няма как да се случи по най-добрия начин. Така че одитите, анализите на място и предложенията, които се дават, обсъждат от експертите, а политическото решение, разбира се, ще бъде отговорност и на кмета, и на Столичния общински съвет.
Благодаря.
Може аз да отговоря на този въпрос. Задължително е в така наречената малка транспортна комисия, която взема решенията за организация на движението, еднопосочни улици, затваряне на улици, да бъдат включени граждански експерти, неправителствени организации, които не просто да присъстват, но и да имат решаващ глас при вземането на важни решения за организацията на движението в София.
Само че имате предвид, че ако станете кмет, че трябва да го изпълните, като не е толкова лесно.
Ами поемам ангажимент, има хора, които записват. Може би сложният момент ще бъде в това, кои точно граждански експерти и неправителствени организации да бъдат включени, защото има много компетентни хора, но със сигурност организаторите на днешното събитие и други доказали се организации, които участват днес, ще бъдат покарани за участие.
В България всички разбираме от футбол и от автомобили, така че всички сме експерти. Господин Игнатов, предложете ни нещо конкретно с паркирането или не знам, просто дайте, вие ако станете кмет, нещо, какво ще направите, което хората да го усетят сега и веднага, възможно ли е?
Да, абсолютно възможно.
Вашият въпрос беше за структурни промени, но моите колежки ми отнесаха към физическата среда. Какво ще се направи на улицата? Но всъщност въпросът за структурните промени е в управлението. Как ще се промени управлението на този процес? И аз като бъдещ кмет ще реорганизирам Център за градска мобилност, защото в него в момента се съчетават различни функции, които всъщност пречат за добрата работа, тъй като там има и контрол, знаете, на паркирането, има паркиране, има управление на градски транспорт, има и анализ. Аз бих разделил това на трите отделни функции. Контрола да отиде в Столичния инспекторат, където е мястото. Център за градска мобилност обаче трябва наистина да стане център, т.е. да съберем в него цялото управление на трафик, на всички видове движения в София, включително метрополитена сега отделен център, светофарите отделен център, НСО е отделен център, който управлява само един вид светофари по даден маршрут, КАТ, пожарна, бърза помощ. Всичко това трябва да влезе в един наистина център, както сме виждали по филмите, примерно Лос-Анджелес, Нью-Йорк, екраните, хората, диспетчерите, за да може управлението да е централно, едновременно и стратегическо. Също така бих казал, че и в момента закона позволява на кмета да упражнява много сериозен контрол чрез взаимодействие с МВР на база на член 41 от закона за местното самоуправление. Кмета има това основно право и задължение да издава заповеди за спазване на обществения ред, като в обществения ред, разбира се, и безопасността по улиците. За паркирането, конкретна мярка, която аз съм наблюдавал, много хора в моите срещи с граждани на различни места, особено в централната зона, ми казват, не е справедливо в момента синя и зелена зона, искаме да спрем за 5 минути, за 10 минути и не таксуват за цял час. Смятам, че това абсолютно не е правилно, не е необходимо. Затова нашето предложение, което можем веднага още в първите 24 часа да пуснем в действие, да се направят такива часовници, които ги има в цяла Европа. Първите 10 минути в синя и зелена зона са безплатни, човек си нагласява часа, в който е спрял, и инспектора, който минава по улицата, проверява дали са минали 10 минути или не. След това се таксува автомобила. Това ще направи един бърз оборот на коли, които искат да оставят някого, да вземат нещо от аптека, от магазин, тези бързите неща, и ще облича много нашите съграждани. Не е справедливо да ги таксуваме за нещо, което те не ползват. Обикновено спиранията в синя и зелена зона се кратка и да. Това трябва да бъде оправено.
Да, благодаря ви. Благодаря ви. Господин Боров, гледам тъжно господин Мирчев, защото популизма очевидно взима превес, когато говорим за толкова експертна тема като пътната безопасност и трафика. Съжалявам, господин Игнатов, не мога да не коментирам факта, че целта на синя и зелена зона не е да осигури бърз оборот на автомобили, а да дестимулира влизането с автомобили в тези зони. Така че ако вие дадете възможността на някой да паркира безплатно там, независимо дали за 10 или 15 минути, вие точно това ще направите, ще стимулирате. Но няма значение. Ние от Шкоди София от много години работим с Центъра за градска мобилност, с дирекцията в Столичната община. Установили сме от първо лице какви са проблемите в тези структури. Факта, че има дублиращи се функции, факта, че има тотална липса на координация. За това нещо, което съм предложили в План за София, най-подробната предизборна програма в историята на града, това е Център за градска мобилност. Да бъде заедно с транспортните оператори, електротранспорт, автотранспорт и метрополитен, да бъдат обединени в единно звено за градски транспорт и мобилност, а всичките функции по отношение на инфраструктура, анализ и така нататък, да бъдат в Столичната община. Това, което е важно по отношение на паркирането, също искам да кажа, предлагаме една, не ви казвам иновативна по принцип, но за София със сигурност мярка, което е изграждането на монтажни паркинги в кварталите. Ефтини, лесни за изграждане конструкции, които удвояват капацитета за паркиране. А това ще ни позволи да концентрираме паркираните автомобили в кварталите, да освободим тротоарите от тези паркирани автомобили, а по този начин да пристъпим към реализирането и на друга мярка, която сме заложили в План за София, а именно осигуряването на безопасни маршрути към училищата. Защото, както казах, най-уязвимите групи това са пешеходците, а най-уязвимата част от пешеходците това са децата. В момента, особено в големи панелни квартали, като Люлин и Младост, децата са на платното, а колите са на тротоарите. Това нещо трябва да бъде прекратено и е важно Столичната община да направи съответният анализ
къде се налага да минават тези деца, как да стигат най-бързо и най-безопасно, така че и родителите включително да са спокойни, когато ги пускат сами да стигат до местата си. И налага се да репликирам просто защото държа на обективността и на фактите. Така, госпожо Фандъкова, говорихме по отношение на маркировката преди Красовище, но ви припомням, че Съвет за пътна безопасност отхвърли цвета на това, което беше предложено, защото се спада с този на бела рейте и шофьорите ще ви да се бъркат. Така че ако вие в момента реализирате подобни мерки, то това не е със санкцията на съвет по, на Консултативния съвет по пътна безопасност. Не.
Сега, благодаря ви. Аз за да бъдем обективни, тъй като създаването на този съвет беше инициатива на Института за пътна безопасност.
Много добра инициатива.
И наистина ние трябва да поздравим госпожа Фандъкова, когато бях при нея и инициирах това нещо и казах, ще имате ли смелостта да го направите, защото не е лесно с такива организации като Институт и Спаси София да дебатираш и дискутираш. Но, да, голяма част от нещата не бяха неприети, не бяха реализирани по-скоро, защото всичко се беше прието, но по-скоро не беше реализирано, но имаме и доста неща, които са реализирани. Диана може после, когато и дадем думата, и да каже какво точно се е реализирано и да дадем отчет, ако някой се интересува този отчет. И е интересна тема, защото се спомена този съвет, консултираме няколко пъти, аз се надявам да не злоупотребяваме с него. Това е една прекрасна възможност, едно начало, една миша стъпчица за допускане, за отваряне на данните, което каза госпожа Манолова, за възможността всички ние заедно да решим проблемите. Господин Чебаски.
И само ако ми позволиш, мисля, че всички тук трябва да поемем ангажимент. Това накрая. Който да стане кмет, ще продължи консултация.
Накрая ще поемем ангажиментите. Господин Чебаски.
Много се отдалечихме от първоначалния ваш въпрос. Той беше за градския транспорт.
Обществения транспорт.
Обществения, нека да бъде така. Това, което трябва да направи, не ви разбрах, господин, за трети път ме репликирате, но може би малко по-късно.
Нека да, в залата да не се обажда, моля ви. Да.
Госпожо, много мисля, че господин ваш поддръжник ме по-така.
Емоционален.
Господин Чебаски, всеки отговаря за себе си. Така че.
Старая се да се възпитам, колкото не ви се вярвам, но все пак. Та да се върнем на темата, защото за трети път започвам с обяснение някакви. Така, какво трябва да се случи с градския транспорт или обществения, както ви казахте, господин Мълчев? Той трябва да бъде господар на центъра. Господар на център означава превозните средства на градския транспорт да имат предимство, да се движат в отделни коридори. И няма нужда вече дори да се изграждат на времето, като бях съветник, бях убеден, че трябва да се правят физически прегради, за да не могат да стъпват автомобилите върху трамвайната линия, върху тролейбусната такава, но сега е достатъчно камерите, които са изградени по кръстовищата, могат просто да регистрират, да снимат всеки един нарушител и да отглобяват. В момента, в който всеки един автобус, всеки един тролей, всеки един трамвай може да стигне пръв от светофар до светофар, той ще се придвижва много по-бързо от хората, които са в автомобилите. 200 човека в превозно средство на градския транспорт вземат превозно средство на градския транспорт. 200 човека по един автомобил вземат разстояние сумарно от автомобилите плюс половин метър между бърните. Така че битката тук е да се, и това ще бъде задължение на всеки кмет. Трябва да го направи централната градска част, трябва да стане единствено достъпна и привлекателна за превозните средства на градски и обществен транспорт. И още нещо много важно в тази връзка. Близките 100 км до София поради социални и икономически причини идват хората от населените места да работят или да учат в София. Идват с автомобилите си по Цариградско, по Ботевградско, по Ломско, по Борис Трети. А същевременно има изградена инфраструктура железопътна, която не се използва. Аз не мога да си обясня защо не използваме нещо, което е правено и което между другото работеше преди определено време. Имате целият този железопътен линк, който може да бъде съчетан с градски обществен транспорт, включително по Старопланинската река и още действащи гари като обратно, като Ситорачене. Тези хора могат спокойно да ползват железопътния транспорт, който да ги довежда до спирки на метрополитена, до спирки на градския транспорт. И по този начин, когато те знаят, че могат от Мездра до СМГ-то да дойдат, където, който съм завършил, господин Борев, да могат да дойдат до СМГ-то с детето си, взимат си влачето в Мездра, да слизат на централна гара, оттам се качват на метрото и са бързо до Софийската математическа гимназия. Това може и трябва да се направи, защото това е логиката и това е разумното нещо, което ще изласка автомобилите от центъра. По отношение на паркирането, отново се връща на контрола. Знам, че това няма да му хареса на никой, но факт е, че за направено паркиране и в центъра и в кварталите трябва да има глоби, които да се събират. Години наред се бихме за камерите по Цариградско шосе, които да пазят от бусленцата. Години наред снимахме с личните с телефони как недобросъвестни шофьори с всякаква регистрация пълнат бусленцата от двете страни, които се движат бавно. Сложиха се камерите на няколко централни булеварда и виждате, че последните вече са празни. Може да бъде всеки, който е дошъл, ако е дошъл с автомобил тук. Така че, за да се задвижи градския транспорт, той трябва да има предимство. Автомобилите не трябва да имат нужда. Аз, господин Минчев, съм дисциплиниран човек като вас, гледам времето и си преспетнах тук малкият дебат, затова добре, приключваме.
Добре, благодаря ви и аз, благодаря ви.
Нали вие сте от МВР, така човек на реда?
Не,
и аз гледам часовника.
Господин Игнатов, и към всички се обръщам, сега ще бъде втората част от въпроса. Ситете, искам да бъда малко по-близ, буквално с конкретно да кажете, не толкова да идентифицираме проблемите, наистина проблемите ние ги виждаме и всеки ден вие ще се борите след изборите с тях. Но сега ние да чуваме хората, гражданите да чуваме, дайте конкретно, как ще подобрите безопасната и ще изградите безопасна инфраструктура, нещо конкретна стъпка. Ето и ще дам пример, за да разберете по-точно какво очакваме чуваме. Госпожа Манолова каза, че на проектно ниво ще аудитира за безопасност. Госпожа Мандъгова каза, че и след проекта ще се правят инспекции и ще се констатират дефицити. Вие какво бихте допълнили в тази посока?
Разбира се, тези мерки са добри. Смятам, че всички ги възприемаме и не случайно се оговорихме в началото в регламента да се допълват само нови неща, без да се преповтарят други. Аз бих допълнил контрола през сътрудничество с МВР, с районните инспектори. Това е много важно, те да се освободят от непредвидени длъжности в момента като куриери на какво ли не. И да излязат по улиците да контролират какво се случва. Наистина в кварталите трябва да се въведе ред, в кварталите трябва обаче да се изгради инфраструктура за паркиране. Не съм съгласен с господин Бонев, че сглобяеми паркинги са много ефтини, въобще не е така, точно обратното,
но
също така местата, къде той смята да ги изгражда между блоковете или нещо подобно, където хората се защитават градинките, не е подходящо, но могат да се изградят наземни паркинги. Знаете, в момента хората паркират просто в кълта, има достатъчно пространство и това трябва да направим.
Благодаря ви, благодаря ви, госпожо Пандъкова. Пак нещо свързано с управлението за безопасната инфраструктура, надзора, пустолудия надзор, след като направим нещо, имате ли идея как да стане по-добре всичко?
Като цяло предвиждам обособяване на едно общо звено, на един общ ресор за строителство. В този ресор, което ще наблюдава процеса от заданието за проектиране, през проектиране, изпълнение и контрол, разбира се, че там е мястото и на това звено, за което казват, за безопасност на движението. Условията, както за достъпност, така и за безопасност на движението, трябва да бъдат залагани през цялото време и да бъдат следени. Разбира се, че най-важен е контрола, но тук трябва да подчертая, че в момента единственият орган, който има правото да спре автомобила и да го лови, това е пътна полиция. Разбира се, аз много искам, говоря ежедневно и непрекъснато, затова ние по инициатива на кмета на Стара Загора и ние всички застанахме зад него, настояваме и общински служители да бъдат, да имат възможността да санкционират по записи от камери. Разбира се, този приход не е без значение за общината и това е така общо взето спора, защото ние бихме искали, когато ние санкционираме и събираме, средствата да остават в общината.
Благодаря ви, благодаря ви. Госпожо Манолова, тези намерения са прекрасни, но те минават през законодателни инициативи. Вие като кмет и въобще виждате ли правомощията на кмета как може да реализира подобни идеи и за районните инспектори, и въобще за общинските служители да започнат да глобяват и така нататък.
Безспорно, кмета трябва да има активна лидерска позиция във всички случаи, в които става дума за проблеми на града, които изискват законодателно решение, нормативно решение, всички проблеми на гражданите. Но според мен не по-малко важно е правилата да бъдат спазвани. Например, това, на което аз бих държала, е обследване, пълно обследване и моделиране на трафика при всички разрешителни за строеж, които се издават от Столична община. Доскоро нарушението за обикалянето на правилата се извършваше чрез представянето на апартаментите в сградите като ателиета, което даваше възможност за това да се либерализират правилата за изграждане на паркоместа. В крайна сметка се получаваха и тапите в различни части на града. Сега всички сме свидетели на друго нарушение, което включително е и публично чрез реклама в интернет. Предлагането на мобилни устройства устройства, които да представят виражните клетки като такива на две нива, което да даде възможност за още и още издаване на строителни разрешения. Всъщност всяко ново строително разрешение за висока сграда при заобиколени правила натоварва трафика и създава проблеми с паркирането и с пътната безопасност. Това, което бих правила, е строго да съблюдавам и спазването на правилата от всички, независимо дали са големи фирми, които искат да строят, или водачи на пътни превозни средства, или пешеходци.
Благодаря ви, благодаря ви. Господин Джабарски, и към вас този въпрос ще бъде свързан с законодателната активност, която дали е възможно кмета, има ли ресурс, какво може да измисли кмета, така че когато има добра идея, да може да се реализира, защото София е лидер. Ако нещо в София тръгне, всички общини го копират. Има ли възможност кмета наистина, защото ето това са добри намерения на кмета на Стара Загора, което казват и всички казвам окей, но то не става. Какво да направят кметовете, за да стане?
Това не е въпрос към кметовете.
Явно не е към те.
Това е въпрос към Народното събрание, явно, защото крайна сметка законодателството там се променя.
Е, София има 42 народни представители от София.
Съгласен съм.
Биха могли да бъдат използвани.
Да, но това е въпрос към народните представители, към Народното събрание. Така че тук можем да гледаме колкото си искаме какво може да направи Народното събрание, когато целият избори за Народно събрание, че ги
обсъждаме. Тоест, кмета не може нищо да направи по тази тема.
Разбира се, че може, но няма правно законодателна инициатива. Може да предлага, може да събира група за натиск, обществен и така нататък. Но известно е кои са органите, които има законодателна инициатива, кметовете не са между тях. Добавка имена обаче пропусна преди малко. Беше споменат училищата и трафика покрай тях. Ето и нещо елементарно, което трябва да направи всеки бъдещ кмет. Абсолютно елементарно. Организация на училищен превоз. В момента вече действа София райониране. Децата трябва да ходят в училището в района си.
Училищен превоз.
Училищен превоз означава възможност децата да бъдат взети от определена точка, да бъдат доставени до съответното училище и това ще спести колоната от автомобили пред училище и пред детски градини. Ще спести тичащи родители, отварянето на врата и спадащо дете, тичащо на някъде, това, което гледаме като трафик през цялото време. Това е нещо е разумно, ще свали децата от градския транспорт, родителите ще знаят къде са. Няма да се налага един родител да бъде шофьор сутен и вечер. Просто подобряване, което е възможно вече със създаденото райониране. Това е следващата стъпка, която ще намали задръстванията пред училища и детски градини сутрин и вечер. Елементарно трябва да се направи.
Благодаря ви, господин Бонев.
За съжаление, пропуснахме една уникална възможност в последните 10 години на пълна симбиоза между Столична община и националното управление да се прокарат всички необходими законови мерки и инициативи, които можеха да подобрят безопасността в София. Така че сега ще се наложи следващия кмет да работи в малко по-неблагоприятна среда, но това по никакъв начин не означава, че кмета, макар и да няма по закон законодателна инициатива, не може да предприема, както и господин Джамбаски каза, групи за натиск, публични интервюта, публични изказвания за необходимостта от законодателни промени, които ще подпомогнат работата. Но само ще кажа, че всяка една дирекция на Столичната община, общо взето, функциите и завършват с едно изречение да анализира съществуващата нормативна уредба и да предлага подобрения за нея. Така че това е нещо, което и в момента е в отговорността на Столичната община. Иначе това, което смятам, че от София има нужда със сигурност и това ще ни позволи да проектираме много по-адекватна инфраструктура, много по-безопасна, това е изработването на изцяло нов транспортен модел на града. Тъй като сега действащите мини-транспортни модели са на парчета, градът има нужда от този колосален труд, защото това е много колосален труд, който трябва да бъде свършен, но без него ние няма да можем да планираме градския транспорт адекватно, няма да можем да планираме голямата инфраструктура, която има да се строи, така че това е нещо, което трябва да започнем да правим. А по отношение на паркирането, в момента три институции отговарят за паркирането, т.е. контролират паркирането, Столичния инспекторат в зелените зони, ЦГМР в сини и зелени зони, предвид зелените площи, ЦГМР в сини и зелена зона и КАТ навсякъде другаде. Редно е и аз, ако бъде избран за кмет, ще работя функциите по контрола на паркирането да влязат в една реформирана общинска полиция.
Радио К2. Местни избори 2019 година. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.